Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus üle 99,3 megahertsi, milline unine ilm, tukk tuleb vägisi peale, ei ole midagi parata, see ilm vajub kinni, kuigi seda päev juba käes ja udu aina suureneb ja läbi selle udu paistab ime asju, sest udus on asju. No ja muidugi siil ka ja kes ei tahaks tunda end siilina udus ja põrgata ninaga vastu asju, mis viimasel hetkel kuskilt välja kargavad nagu näiteks hobuse nohisev nina või nii edasi. No ja ühel hetkel minna ka pisut alla voolu. Kenad uudised, kenad liikumised, vägevad uudised, vägevad liikumised. Võt sellest Hansu elamu rajoonis, sellest ma olen juba rääkinud ja nüüd tuleb välja, et ega see tänava erastamine seal rajooni ümber, see ei olegi ainukene näide, kuidas saab tänapäeval rikkaks. Tuleb välja, et ühe selle sama rajooni portermaja vee ja soja sõlm. Taheti pankrotti oksjonil maha müüa, siis oleks selle saanud jälle üks inimene, kes oleks rehendanud nii palju kortereid. Nad toidavad mind kaua, sest mina kehtestan hinna. Õnneks said muidugi maja elanikud viimasel hetkel jaole ja ostsid selle ise ära, aga... Minu daamid ja härrad, jälgige mängu, eestlased, päästke end, eriti kui te elate paneelmajades, et keegi ei paneks oksjonile teie trepikoda, lifti või kas või välisust, sest mõelge, kui on ikka, ütleme 36 korteriga trepikoda, ja selle välisuks on minu oma ja ma võtan 6 teilt kõigest 30 eurot korteri pealt. No tegelikult võiks võtta ju iga inimese pealt, kes minu püha ust kulutab. Ho-ho! Milline elu läheks lahti? Tõeline Eesti kapitalism! Ja... Riigi võiks muidugi ümber nimetada, aga noh, toint temaga. Muide, ma saatsin eile ühe pisukese teabenõude ministeeriumine. Siin käib see kaksamu sisse pole, kaksamu välja pole Rail Balticu ümber samal ajal. Sussitatakse ka Tartu rahu ja uut piirilepingut ja tahtsin mina ministeeriumilt teada, et millise dokumendiga on põhjendatud Rail Balticu vajalikust Eesti Vabariigile. No ma tean ju seda, et ikka muud kui see tuleb, siis saavad inimesed sõita sinna ja kui see tuleb, saavad inimesed sõita tagasi ja 4000 inimest peab sõitma päevas sinna ja need samad 4000 tulevad tagasi ja Riiga peab sõitma 3000 ja 3000 peab tulema tagasi, siis tasub ära ka. Mida pärglid sellega vedama hakatakse arvestades veel trassikoridori laius, siis kui siia kõrvale panna nüüd tõepoolest kõige vandenõuteoreetilisem. No kui see teooria toetub tegelikult kahele sambale, üks asi, et seda raudteed on hädasti vaja, teine asi, et piirilepingut on vaja ka teha ja sellega tühistada Tartu rahu ja anda Nõukogude Liidu õigusjärglasele Venemaale vaba voli nõuda tagasi Nõukogude Liidu ajal kehtestatud Eesti NSV piir. No võibolla mitte täies hulgas, aga kuni Rail Balticu 350 meetri laiuse trassi koridorini, mida mööda sõidavad edasi tagasi piirivalve rongid ja nii edasi, no ma ei tea, aga kahtlane ta on. Muide kirjutab ju ka tänane Äripäev ettevaatlikult. Niimoodi, ainult asukohta silmas pidades võiks Rail Balticu raudteetrass kulgeda küllap kõige valutumalt pikki riigipiiri. Seega paneme Rail Balticu maha ja siis kuulutamegi ta riigipiiriks. Siis ei lähe ta otseselt läbi kellegi koduõuest ja oleks oma tihedate traataedadega piirivalvuritele abiks. Muide tihedates traataedadest kirjutab samuti Äripäev. See on siukene õrn proloog pikemale, võiks öelda kirjanduslikule kiimalusele, mis tegeleb kõige sellega, mida juba 10,000 korda vist on üle räägitud. Aga nüüd on see mõte ka sisse toodud ja alati võib öelda, kuulge sellest kirjutati ju juba 2014. juunis. Lugeda ei oska või loilakad, see plaan oli ju kogu aeg. Eesti elu läheb päevast päeva paremaks. Kui me kuulsime Ameerikas Detroiti pankrotiohust või mingite piirkondade pankrotiohtudest veel siis Ameerikast mööda. Eesti suuruselt viies linn Kohtla-Järve on oma kulutustega jõudnud lõppfaasi, nii et ees võib oodata pankrot, koondamised ja linnaametnike neljapäevane töönädal, kus nad administreerivad linna, millest elanikud varsti on kõik jalga lastnud igal juhul tendents või trend on niskene. Paar nädalat tagasi tegi Kohtla-Järve volikogu linnavalitsusele ülesandeks koostada, mis asi kriisiplaan. See on sellepärast, et on üüratu laenukoormus ja jõuduootustele kokku fantaseeritud maksulaekumistega eelarve, mida nüüd keegi kurat enam täita ei suuda, aga alguses kiideti tehti pai selle eelarve eest. Muide, kas teie teate mõnd Euroopa Liidu riiki, kus peaminister ei tahaks elada kriisis, milles riigi tööpuudus on alla 4%, sest kõik on jalga lasknud ja eelarve ülejääk fantaasia vallas pea 3% sisemajanduse negatiivsest kogutoodangust? Peaminister Taavi Rõivas kinnitas eile Riigikogus neile, kes tahtsid tema aru pärida, et valitsusel on lähiaastatel plaanis riigi laenukoormust vähendada. Seda umbes nagu ravijärjekordi, et kõik, mis on üle selle summa, see ei loe. Korras. Sain eile ka niisuguse kirjatükiga hamba verele ja tunnistan, et kapituleerun selle ees. Minu mõistus peale ei hakka, aga ega see ei tähenda, et me vaikime maha, et niisugune teos olemas on. Konsulteerisin sõpradega, sellepärast ütlengi meie vormis ja nemad ka ei saanud aru. Ometigi Euroopa Komisjon soovitab Eestil võtta ajavahemikus 2014-2015 kasutusele järgmisi meetmeid. Iseenesest. Juba siin on segadus, kes on see Eesti, kes ühe aasta jooksul, milles ka suur tükk juba möödas on, peab neid meetmeid nüüd kasutama hakkama. Esimene punkt kohe ütleb. Tugevdada 2014. aasta eelarve meetmeid. Mis see on, ma ei tea. Võttes arvesse vastavalt komissioni 2014. aasta kevad prognoosile tekivad 0,3%-list lõhet SKP-st, mis osutab riskile kalduda oluliselt kõrvale stabiilsuse ja kasvu pakti nõuetest. Mis asi see kasvama peab? Mul on niisugune tunne, et siin antakse valitutele, ehk siis Eestile, teada, et Eesti koha pealt tuleb planeedi ümbermõõtus suurendada stabiilselt ja kasvavalt. Muud mina ei oska siin välja mõelda, sest ega see suletud ökosüsteemi kasvatamine, kui veel tugineda energiajäävuse seadusele, Oh, reedene tunne tuleb peale. Tahaks kohe oma töövõimet testida ikka selle pooleliitrise vedelikuga täidetud anumaga. See sama punkt jätkub veel, et tugevdada oluliselt eelarve strateegiat. No strateegia peaks olema nagu eesmärk või, et tagada keskpika perioodi eelarve eesmärgi saavutamine 2015. aastal, mis asi on keskpikk, ja selle järgimine edaspidi, mitte tagurpidi, ikka edaspidi. Täiendada eelarve tasakaalu reeglid siduvamate mitmeaastaste kulu eesmärkidega keskpika perioodi eelarve raamistiku raames ja jätkata avaliku sektori kulutuste tõhustamist. Siin on üks sõna, millest ma tegelikult niimoodi aru saan, see on tõhustamine ehk tõhuks muutumine. Tõhk teatavasti, kui raputada, haiseb nagu see jutt. Ja see oli ainult esimene punkt, aga neid punkte on veel. Nii et tõhustage, põhustage, taristusse panustage, edendage, väänatke, strateegitsege keskpikalt, jämedalt ja kui eestlane ja muul viisil. Ja selle peale ütleb muidugi meie peaminister eleda elega, jes, massa ja kõik. Ja mis ta tegema hakkab? Vaat seda ei tea mitte keegi, sest tema ka ei saa sellest mölast aru. Järgmine punkt ütleb, et suurendada madalapalgalistele töötajatele suunatud meetmete kaudu stiimuleid töötamiseks. No, et see nii pikalt on öeldud ja palgatõusust juttu ei ole, siis tähendab see ilmselt, et andke neile piitsa, et nad oma madalapalga eest rohkem teeksid. Suunata aktiveerimiseks tehtavad jõupingutused tööturust kõige rohkem eemaldunud inimestele. Seda ei ole väga mitu sõna, selle koha peal on alles koma üle jäänud. Tuleb veel edasi, ma meelega häälitsesin täpselt niimoodi, sest võibolla see on veel targem, sest see isegi ei meenuta enam eesti keelt. Suunata aktiveerimiseks tehtavad jõupingutused, mitte mõistuse, vaid jõupingutused, tööturust kõige rohkem eemaldunud inimestele. Nendele, kes siis elatuvad dividendidest või rantjeedele, mis nendega siis tehakse? Võetakse käest ära hoopis või? Oh, ja pärast koma tuleb, et eelkõige tagades töövõime reformi, see on see pooleliitrise vedelikuga täidetud anuma liigutamise test, vastuvõtmise ja rakendamise. Suurendada perepoliitika. Võibolla nad mõtlesid pedepoliitika, sellest on nagu rohkem juttu olnud ja mingi festival kuskil käib. Ei, aga kirjutatud on perepoliitika efektiivsust ja kulutõhusust. Need kulud peavad ka siis aisema hakkama, kui tõhust ja tõhususest rääkida. Parandades samal ajal lastehoiu teenuste kättesaadavust. Näe, kuskil taiglas siin lasi üks laps iljuti. Jalga ei suudetud teda hoida ega midagi. Ja nendele juurdepääsu. Odot, kellele juurdepääsu? Parandades samal ajal lastehoiu teenuste kättesaadavust ja nendele juurdepääsu. No, midagi saab aru ka juba. Kasutada kooskõlastatud meetmeid majandusarengu ja ettevõtluse soodustamiseks piirkondades, kus valitseb suur tööpuudus. No jah. Arvestades, et 2014-2015. Aastani on see planeeritud ja pool aastat on möödas, enam ei jõua isegi mitte tõlkida ja loomulikult ei jõua seda selgeks teha meie pühakutele seal pühal mäel. Nüüd tuleb see kolmas punkt, mis tegelikult on huvitav ju ja mis võibolla on isegi kaudselt seotud vähemalt tuttavate sõnade läbi sellega, mis ma lubasin täna teemaks võtta saate teises osas, mis läheneb vääramatult kui saatus ja on hullem kui saatus ise. Kolmas punkt selles abibabobobobobobos ütleb, tagada haridus ja koolitussüsteemi vastavus tööturu vajadustele. Nagu ma aru saan, tööturg vajab praegu tööjõureformi, et kaasata puuetega inimesi. See tähendab, et haridus- ja koolitussüsteem peab vastama sellele, et ta toodaks piisavalt puuetega inimesi, keda saaks testida poole liitrise vedelikuga täidetud anumaga, nagu siin sai reedel välja toodud üks testi komponent, mille esimene faas maksab 51 ja teine 91 eurot, sest ilmselt vedelik on kallim. Tõsta oskuste ja kvalifikatsiooni taset kolmandalt riiulilt neljandale või laiendades elukestva õppemeetmeid, no näete, ongi vaja raske taibuga inimest, et ta ikka eluaeg õpiks ja sureks ikka lollina. Ja süstemaatiliselt suurendades osalust kutseharituses ja kutsekoolituses, seal hulgas, v tom čisle, tööpraktikas. Mis töö? Mis see töö veel siin on, kui meil siin tõstetakse ja nii edasi? Veelgi tõhustada jätkub see lohepikk. Häälitsuste jada teadustegevuse ja innovatsioonisüsteemide prioriseerimist ja spetsialiseerimist ning süvendada ettevõtjate, kõrgkoolide ja teadusasutuste koostööd, et aidata kaasa rahvusvahelise konkurentsivõime parandamisele. Kus need rahvused siin konkureerida tohivad, kui nad klopitakse segamini nagu, ma ei taha isegi öelda. Ma nüüd arvan, et need neljas ja viies punkt energia tõhususest energia läheb aisema ja sellest elu- ja tööstusoonetest ja omavalitsuste tulud ja neile pandud kohustused kuulutada õigeaegselt välja pankrot, nagu see Kohtla-Järves hakkab, ma ei loe edasi, sest tegelikult ega niisuguse jutu peale enam napsu polegi mõtet võtta. See juba iseenesest annab seisundi kätte ja ma kujutan ette, mida sellele vastatakse, kuidas meie siin Eestis oleme eest väljas ja kuidas Eesti hindab igati Euroopa Komissioni tublit tähelepanu meie edusammudele, eriti just tagurpidi kõnni osas. Kägar kõnnis ümber Peipsi järve, et piiri vagu tuleks õige koha peale ja nii edasi. Eestis saab siis tegelikult Rail Balticuga, kui see käima läheb, esimene riik, mis on täiesti mõtetult mingisuguse kriipsuga, kus juures kõvera kriipsuga. No see on vist selleks, et kui keegi lennukiga üle lendab, siis see Eesti ei meenutaks nagu kahte roosat või rohelist poolkera pooleks jagatud. Kokkuvõtteks selle jutu peale võib öelda, et Euroopa Komissioni hinnangul on Eesti, selle koha peal peaks olema big peaks, sest välja surev ja välja rändav rahvas, likvideeruvad ettevõtted ja nii edasi, tingivad ahel reaktsioonina võlgade ja võlglaste hulga kasvu, maksutulude vähenemise, kuigi trahvid võivad esimeses faasis suureneda, ja seega löövad lained, kut kannikad ühel hetkel Eesti kohal kokku, mulksti. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium koos siseministeeriumiga kavandavad seaduse muudatusi, millega tehakse kõigile jalgratturitele sõidu ajal kiivri kandmine kohustuslikuks. No seda oleks võinud ka ette aimata, sellepärast et kui üks jeekim sai aastat 10-15 tagasi, üle 15 tagasi koguni monopoolse õiguse tuua maale laste turvatoole, siis suruti ka see seadus läbi ja nii edasi. Nii et kõik jalgratturid sõidu ajal kiivriga kohustuslikult. Samal ajal muudetakse karistusseadustikku, et stimuleerida kiivrist kaugel seisvaid isikuid, panustama Kiivrisse ja nii edasi, eks ole, nagu te teate, et edaspidi, see käib nüüd karistusseadustiku karmistamise kohta, et edaspidi saaks Kiivrita sõidu eest inimesi karistada 100 trahviühiku ulatuses. Trahviühik, nagu me kõik teame, on rahatrahvi baassumma, mille suurus on 4 eurot. Targemad võivad selle 100 ka läbi korrutada. Lohutuseks ütlen, et 24 tunnile kinnipidamisele vastab üks päev aresti või rahatrahv 10 trahviühikut. Kui süüdlasele määratud või mõistetud rahatrahv on 3-9 trahviühikut, arvestatakse rahatrahv üldkasuliku tööga asendamisel vastavaks 1 päevale arestile. Seega siis, kui kodaniku kodust kontrollimisel leitakse jalgratas ning tal ei ole ette näidata kõigi pereliikmete või leibkondlaste kiivreid, no hea küll, see viimane oli nüüd minu võika võitu nali esijalgu, aga ei ole välistatud, et see ühel hetkel osutub tõeks. Muide Hollandis, kus enamik rahvas sõidab ratastega nii vanurid kui lapsed, ei ole kiiver kohustuslik, kuigi sõidetakse sõiduteel ja mõnuga ja seal on väga erikujulisi jalgrattaid, kes viitsib, sõidab ja vaatab. Umbes sama on Kopenhaagenis. Sõidetakse, kuidas tore on, aga nagu me kõik teame, Eestis on innovaatilised kasvamas uus majandusharu. See on trahvidest laekuvatele summadele tuginev töine tegevus. See on innovatiivne majandusharu riigi võla näiliseks vähendamiseks. Prosit! Aga rahandusringkonnad ootavad hingeverinaga 4 päeva hommikut. Frankfurdis on siis Euroopa Keskpanga istung. See võib kaasa tuua ülisootsad laenud ja miinusmärgiga hoiuseintressid. Eeldatavad meetmed pärsivad inimeste säästmissoovi ja suruvad raha tarbimisse. Kohe nagu vorsti massi läbi trehtri surutakse puupulgaga soolikasse. No ma nüüd ei taha öelda, mida see soolikas muidugi meenutab, aga nii tema on. Nagu me kõik teame, on täna juba 7. Ramadan 1435 või 3. juuni 2014, ehk siis 5. Sivan 5774 või 3. Leedogu 10227 või juuliusepäev number 2 456 000. 918, need rohkem ei venitanud kuidagi välja, kuigi eile me prognoosisime, et tuleb vähemalt 840, aga küll me sellega siin kuidagi poisid tulevad, paneme tead taga toas, otsustame ja nii edasi. Just nimelt täna, 1028. aastal, jah, vallutasid ristisõdijad Antookia. Viisid sinna kultuuri, õnne, rõõmu, no kõike seda, mida vallutajad ikka viivad. 1791. aastal kehtestati Prantsusmaal standard hukkamismeetodile, milleks sai pea maha raiumine. 1923. aastal andis jälkfasist Benito Mussolini naistele valimisõiguse. Seega iga kord, kui te näete naisterahvast valimisjaoskonnas, teadke, et see on fasismi pärand. 1940. Pariis, Luftwaffe, 1100 pommi, no edasti vaja. 1948. aastal avati Palomari observatooriumis 5-meetrise peapeegliga teleskoop. Ja sellest ajast peale vahitakse taeva poole ja unistatakse, kui saaks sinna, kui saaks teada, mida need tähed teevad ja mida neil tähtedel tehakse. 1941. aasta Jossif Vissarionovitš Stalin kutsus rahvusvahelise õiguse vastaselt avalik-õiguslikus sealses ringhäälingus kõiki Nõukogude Liidu rahvaid üles Saksamaa vastaseks partisanisõjaks. Või muidu 1951. just nimelt tänasel päeval anti eetrisse esimene eestikeelne Ameerika hääle saade. Täitsa huvitav oleks teada, kas keegi Eestis ka kuulis seda. Kas keegi on tänagi veel hinges neist, kes seda 51. kuulis? 1970 suri Hjalmar Schacht, endine Saksa riigipanga president. Eluaastad olid tal siis 1877 kuni 1970. Siis kui teine ilmasõda läbi sai, esitati Schachtile Nürnbergi tribunalis süüdistus, et tema võttis osa Saksamaa ülesehituses. Schacht ei eitanud midagi ja vastas. Ma ei usu, et Hitleril polnud muud võimalust kui tulla roomates minu juurde abi järele. Ma olin seal, mul oli ideid, me tegime koostööd. Poleks seal olnud mind, oleks Hitler leidnud muid väljapääse. See ei olnud tema loomuses alla anda ning loobuda loodud plaanide ellu rakendamisest. Teil on kerge öelda, härra süüdistaja, et ma oleks pidanud istuma, Hitlerit mitte aitama, laskma tal surra, kuid koos temaga oleks surnud kogu Saksa rahvas. Näete, Hjalmar Schacht ütles, et ei tohi loobuda loodud plaanide ellu rakendamisest. Ärge kunagi matke maha oma unistusi. Isegi kui te neid täide ei suuda viia, te olete proovinud ja seegi on juba austusväärne. Täna 1989. aastal suri Iraani islamirevolutsiooni isa Ayatollah Ruhollah Khomeini. Aga tema pärand elab ja levib siia maani. 1992 toimus Eesti jalgpallikoondise esimene kohtumine pärast taas iseseisvumist. No, tulemus pole tähtis, kellega kohtuti ei ole ka tähtis, aga kohtuti! Suur asi. 1993. lahkus Eestist väidetavalt viimane Vene piirivalvur. Ja Tartus valmis vabaduse silla rauast variant. Oh, seda roostet. 1997. Oru turbakombinaadi pankroti haldur Andres Kuusk viskas väidetava väljapressi ja ähvarduse peale 736 000 krooni turbatöötlejate palgaraha ja koondamistasu. Juba siis koondati turbatöötajaid läbi autoakna maanteele. Ida-Viru maakohtu 30. märtsi 1998. aasta otsusega mõisteti Kuusk süüdistuses õigeks kuriteost osavõttu tõendamatuse tõttu. Aga alguses oldi ikka pahased ja süüdistati küll. Oleme jõudnud sellesse faasi, et peaks hakkama siis sisse juhatama järgnevad teemad, mille sisse juhatamine ei ole üldse kerge ja seda peab tegema ka kohalike ilmastikunähtuste ja muude nähtuste läbi. Riigikogu põhiseaduskomisjon muide peab avaliku istungi, ilmselt just täna, kus kuulab ära ettekanded valimisiga käsitlevatest analüüsidest ning arutab seejärel valimise ja võimaliku langetamist Eestis. Kui 9. klassi lõpetanu saab valimisõiguse, mis te arvate, kas ta juba teab? Mida õpetatakse 10. klassi ühiskonna õpetuses või 11. klassi omas? Kas ta teab, milline peab olema areng, kui seda vaadata kaugemalt? Väga lihtne on ju tegelikult läheneda ahenevalt mingisugusele asjale. Alguses spetsialiseeruda metsale, siis puudele, siis puuokastele puu all, siis sipelga pesale, siis sipelgale, siis sipelga tagumisele jalale, siis poolele sellest tagumisest jalast. Eluaeg võib niimoodi uurida, aga kas see annab ka tulemuse? Või vastupidi, olla nii pisik, et näed ainult sipelgat metsa veel ei näegi, see on liiga suur, juba hääletad selle poolt, et võib küll metsa langetada, sest sipelgale ei tee see midagi. Paljud asjade mõistmiseks tuleb üldistada, kuigi alati ei anna see ka soovitud tulemust ja paljude asjade takistamiseks tuleb leida tõesti see üks. Üks pea mikroskoopiline, aga selle eest oluline detail. Täna lähen jah segase asja juurde, segasel kombel. Igaüks võib alati öelda, see ei ole nii, sest mina ei ole seda ju märganud. Mulle pole keegi sellest rääkinud. Mina pole seda ju kuulnud, aga see ei tähenda veel seda, et asja ennast olemas ei ole. Ja mis siin pikka tärgutada? Hakkaks siis iljukesi pihta. Uudis. Wall Street Journal juhib tähelepanu probleemile Rootsi kuningriigis, kus võim kipub vaikselt libisema laste kätte. Rootsi on kujundanud endale laste sõbraliku kuvandi. Lapsepuhkused on pikad ja riik rahastab lasteaia kohti juba alates üheaastaseks saamisest. Pisikesi peetakse kompetentseteks indiviidideks ja igasugused esimesed tribulised on seadusega keelatud. Ja kõige selle tulemusel on lastest väga varajases eas juba saamas peamised otsustajad kodus. No et mitte öelda käsutajad. Ja see trend muudab paljud ärevaks. Kooliõpetajatel on ise teadvate õpilastega üha raskem toime tulla. Õpetaja, kes konfiskeerib lastelt mobiiltelefonid, kuna ne mängivad tunni ajal telefonimänge, peab pärast aru andma vanematele, kes väidavad, et nende laste õigusi on rängalt rikutud. Rootsis on kujunemas reegliks, et lapsed otsustavad, mida pere lõunaks sööb ja mida vaadatakse televiisorist ja kuhu tuleb minna puhkust veetma. Tsitaati ka. Lapsed, keda kasvatavad vanemad, keda samuti väikeses peast eriliselt ei distsiplineeritud, on muutumas väga põikpäiseteks ja enesekeskseteks, ütles ühe Stockholmi eeslinna õpetaja Ida-Maria Lindros. Ise on ta 31-aastane. Tüüpiline seen koolis oleks selline. Ma palun lapsel enda järelt ära koristada ja ta vastab, et sina pole minu boss, sina ei või otsustada, mida mina peaksin tegema. Kui sa kogu aeg oma tahtmise saad, ei arene sinus empaatiat, jätke see sõna meelde, uurige, mis see tähendab. Mina annaksin definitsiooniks, et empaatia on sinu valu minu südames. Ja kui sul ei ole empaatiat, on sul pärast probleeme teistega arvestamisel. Niimoodi ütleb ka Rootsi käitumispsühholoog Beatrice Nyström. Rootsi rangete lastekaitseseaduste tõttu on paljud vanemad laste distsiplineerimisel väga ebalevad ja arglikud. No ilmselt kardavad, et naaber kaebab või kuidagi niimoodi. Füüsilise karistuse süüdistusi uurivad politseinikest, psühholoogidest ja prokuröridest moodustatud töörühmad ja trahvid võivad ulatuda $1000. No see on Rootsi kroonides kuskil 6700. Ränk trahv, huvitav, kellele see kasu peaks tooma. Isade emade arreteerimine on siiski tänu ennetavatele distsiplineerivatele meetmetele Rootsis harv, aga siiski ette tulev. Nagu me näeme, on see ka üks meie probleemidest, üks meie kasvavatest probleemidest, mida me ei näe, nagu me näeme. Sellele lisandub veel üks suurem probleem, millel ma tegelikult praegu pikemalt ei peatu, kuivõrd sedavõrd, et kuulutan meie anonüümsed kommentaatorid selle sama probleemi osaks. Ja see viitab jälle omakorda millelegi veel laiemale, mis annab mulle teatava enesekindluse, et just nagu oleksingi pealiinil ja saaksin aru, kust need koletised hargnevad, aga mis see on, kust nad hargnevad, vaat see on küsimus. Lugesin praegu välja ma uudiseid, võtan ette kohalike. Meie uudised on mõneti kontrastsed sellele teemale. Vähem teadvustatakse tõsiasja, see on tsitaat, et laste tervet tulevikku ohustab ka lapsevanemate vähene sotsiaalne kindlustatus. Majanduslikud raskused sunnivad pahatihti lapsega koos olemise asemel töötama ning halvimal juhul on vanemad pikki nädalaid lapsest täielikult eemal välismaal. No see on väga pehmelt ja ilusti öeldud, et me panustame majandusliku raskuse hävitamise ennetavale tegevusele ja ülistame siin juures preventsioone kõik selleks, et oleks nagu eesti keeles, aga paljud ei saa möhkagi aru, sest nii pikalt öeldud. Põhimõtteliselt meie laste tuleviku oht on vähe raha, vanemad teenivad viletsat palka, nad on sunnitud otsima tööd välismal, nad ei viibi lastega koos, nad ei suhtle lastega ja lapsed kraabivad telefone nagu kassid liiva kastis. Paneks siia juurde veel natukene paar pealkirja, kes näiteks Lottemaa kurvastab krõbeda piletihinnaga, arvestades meie miinimumpalka ja et veerand tuleks neljaliikmelisel perekonnal, kui kahe lapsega minna kohe tuuri panna. Või võtame pealkirja. 8. kuud rase väikelapse ema oli sunnitud ööbima autos, sest et tööd põle ja raha põle. See on nüüd meil. Teine külg selles samas suurest nähtusest, millel on üks konkreetne selgroog, aga ne ei ole veel mõistust, et määratleda. Eks need uudised ole näiliselt seosetud, mõneti vastandlikud, aga sisemiselt on see kõik üks ja see sama. Miski ei klapi. Ma seoksin seda noorte tulevikuga veel ühe uudise kaudu, see on Financial Timesist. Riikide liidritel tuleb leida värske nägu. Inimene, kes on valitsustöös kogenud, ning kes oskab rahvaga suhelda. Tuntud nimest, aga üksi ei piisa, sest ühtlasi on vaja kindlustada, et uus Euroopa Liidu president tooks Euroopa Liidu juhtimise paremasse fookusse ja tasakaalu. Euroopa seisab teelahkmel ning reformid on nüüd mööda pääsmatud. Lõputute ametkondlike vaidluste aeg on ümber. Vana kooli mehed enam ei kõlba. Miks vana kooli mehed ei kõlba? Mis asi tuleb tuua fookusse? Miks on vaja värsket nägu, kui tegelikult oleks vaja ka värsket tegu ja nii edasi? Aga vana kooli mehed enam ei kõlba? Viitab sellele, et nad on juba liiga kaugele jäänud, mitte noortest, mitte uue koolimeestest. Uue koolimehed kuulavad kenasti nende sõna veel, vaid nad ei ole võimelised, nagu see sama killukenegi ütleb, suhtlema nendega, keda nad näiliselt nagu valitsevad või kelle elu nad kergemaks teevad, tõsi küll miinusmärgiga kergemaks, aga noh, nad ju pingutavad, nad ju saavad palka ainult et süsteem ei toimi ja lõputute ametkondlike vaidluste aeg on ümber. Euroopa seisab teelahkmel, reformid on mööda pääsmatud. Kõik need viitavad sellele, et koletis on ärganud. Et käes on see, mida isake Lenin nimetas revolutsiooniliseks situatsiooniks, kus nagu me tähele paneme vanad koolimehed ei kõlba, sest nad ei suuda enam. Ja uued kutid või õigemini need, kellega ei suhelda, need enam ei kannata olukorda välja. Kas see on nüüd tõene seisukoht või on see agooniline ja vastutusest kõrvale hiiliv provokatsioon, mida saaks lahendada nagu Gordioni sõlme? Vaat seda ei oska ma praegu öelda. Gordioni sõlmena lahendamine tähendaks väga palju verd, väga palju laipu, väga palju purustusi. Ja no selle eest muidugi separatistid, terroristid ja ma ei tea, mis poolsed said oma teenitud karistuse, kui nad ülekaalukate jõududega tulid meie heade kallale ja jäigi alles 10% elukatest planeedil ja nüüd tuleb leida, keda uuesti orjastada ja nii edasi. No jaakene küll ärge seda viimast lõiku nüüd päris sõnasõnalt ja tõena võtke, aga võika mõttekäiguna on seegi ellu kutsutud. Mäletatavasti käisin Nõmme raadio saates, oli sinne möödunud nädalal vist kaks kena daami rääkimas loovusõpetusest. Sellel nädalal eeldatavasti reedel tuleb veel kaks ja ka nemad räägivad loovusest, loovusõpetusest ja no milleski taolisest, ma ei tea veel täpselt. Sügisel ma väga loodan, et me suudame hulgakesi siin käima panna no kord nädalas nii pooletunnise saate, kus siis räägitakse ka, no ütleme praegu märksõnana loovusest, mida see suletud ökosüsteemis, kus kõik jupid on juba olemas, tähendab konkreetselt, seda ma ei oska teile praegu seletada, aga ma tajun selja ajuga, et see asi, mida nad ajavad, on õige. Ega muidugi sellest eriti suurt midagi lootma ei pea, aga suund on ju õige ja siht peab olema suur. Miks ma selle teema nüüd siia vahele torkasin? Aga täpselt sama põhjusega, miks ma kunagi võtsin sõna reaalkooli juurde ehituse teemal ja jõudsin järeldusele, et naised tunnevad intuitiivselt, et miski on mäda ja üritavad seda asja parandada. Nad tahavad midagi teha, et ei juhtuks nii, nagu hakkab juhtuma ja nad ei tea täpselt, mis hakkab juhtuma, aga nad teavad, et nad ei taha, et nii hakkab juhtuma ja tehniliselt ma ütlen mõistmata samuti ise seda, mis hakkab juhtuma, aga uudiseid lugedes tajun, et see, mis juhtuma hakkab, ei ole hea ja ma toetan neid. Ja ma olen samas ka väga kindel, et naised tunnevad oma laste pärast tükkmaad rohkem ökoloogilist muret kui mehed, mida kinnitavad ka arvukad ajalehe artiklid. Lõppude lõpuks mehed on juba tormanud sinna, kuhu naised veel tormanud ei ole, sest nende asi on juba paaniliselt otsida, kus veel on võimalik elada või ellu jääda. Ehkki noh, lõpptulemus on sama osa. Esimesed heidetakse, tagumised tapetakse, aga need, kes õigel ajal end sisse seavad, need võivadki ellu jääda. Nagu neetud on seegi teema, mille ma nüüd ette võtan, keeruline ja nõuab praktiliselt ühel ajal nii ratsionaalsust kui intuitiivsust. Ja kellel on kujundliku mõtlemisega raskusi, sellele tunnen kaasa. Ära ma muidugi ei aja kedagi. Kõik, millest ma räägin, ei kehti korraga, aga kõik see kehtib põhimõtteliselt samas ajas. Need nähtused on olemas täpselt nii nagu Rootsis siin samas kõrval kamandavad lapsed, mida neile osta, millal neid õue viia ja kes üldse nendega rääkida tohib, on meie lapsed tegelikult vastupidises olukorras ja eks meil ole ka ju laste kaitseliit, tõsi ei ole veel politsei jõudnud nii kaugele, et ta lapsi kaitseks või muud moodi, aga jah, kõik see jama toimub ühel ajal. Ja ma kordan veel kord üle, et vandenõuks või ma ei tea vandenõuteooriaks kuulutatud Sioni tarkade protokollide kõik peatükid startisid nagu tippvõidujooksijad ühe stardipaugu peale ja korraga. Ja sõltumata sellest, kui pikad on teose peatükid, jõuavad nad võidujooksijatena finishisse. Ilmselt ühel ajal, sama sekundi sees, see ei ole järjejut, see on kõik korraga. Elus ei ole nii, et kõigepealt kasvab sinu üks jalg suureks, siis kasvab teine jalg, siis hakkab tagumik kasvama, ei, niimoodi laguneks kõik. Organismid ja ühiskondlikud nähtused kui ühiskonna kui organisatsiooni väljendused kasvavad samuti frontaalselt. Mõistmist selles segadikus aitab muidugi seegi, kui keegi on Pulp Fictioni nimelist filmi paar-kolm korda vaadanud ja suutnud oma ajus selle filmi sündmused panna õigesse järjekorda, et kõik need paraleeltegevused võiks määratleda, et vaat sel kella ajal toimus see, see ja see sündmus ühel ajal. Või, noh, vähemalt aitab kaasa ka, kui keegi on kogumikust Lille d'Algernonile lugenud läbi novelli Enese ees ja järel, oli vist juukse nimega. Ja kui ta suudab selle novelli mina tegelased kokku lugeda, selles mõttes, et üks osa minasid on ju tema, sest teda nähakse kõrvalt. Ja muidugi, kui ta suudab veel kokku arvutada need, kes peavad olemas olema, aga kellest juttu üldse ei tehta, vaat siis võibolla kellelgi lööb lambikese põlema. Aga tänase stardipaugu küsimus on lihtne oma keerukuses. Mille pärast põevad tänased 25-aastased, miks on nad tegelikult sisemiselt õnnetud? Mis teeb neile muret, mitte hirmu, vaid muret? Need on kaks erinevat asja. Võtame katse eksemplariks neiukese, noorukese. Noh, mina võin niimoodi öelda küll, kes on sündinud, ütleme, 70-ndate möödunud sajandi viimaste ja möödunud sajandi 90-ndate esimeste aastate vahe peal. No ta on nii umbes paari 30-aastane. Tema elu jääb sisuliselt iseseisvusse, ta on ilmselt kõrgharidusega, no, 3 aastat ikka õppinud, ilmselt teeb ta mingisugust tööd ja kui ta elab Tallinnas, kui meie mõistes suurlinnas, on tema töö ilmselt tükkis intellektuaalsem kui maal ja ta on linnakultuuri kõvasti sisse kasvanud. Tuleviku perspektiive arvestades ta peabki elama linnas, sest et maal tõenäoliselt see mu teema nii väga ei kehti välja arvatud selles osas, et maalt kiputakse ära, kuna ära kippumiseks on loodud kõik tingimused. Tõsi, kõik ei kipu ära, kõigile ei ole neid tingimusi loodud. Ja kui on, siis nad eitavad neid tingimusi ja suruvad hambad risti ja teevad edasi. Nüüd võib tekida küsimus, miks ma võtsin vaatluse alla just tütar soo esindaja. Sel on ka mitu põhjust. See sama ökoloogiline intuitsioon, mis muidugi võib kasvada linnatingimustes ka tavaliseks soov mõtlemiseks. Ja X-kromosoom, ikka selleks, et hirmsam oleks. Vot siukest neiukest, nagu ma siin kirjeldasin, siis võtakski nüüd lähemalt vaadelda, aga rõhutan, tal ei ole nime ega nägu, ta on üldistus. Põhimõtteliselt on tal kõik hästi. Välja arvatud see, millele ma juba viitasin, ta ei ole eriti õnnelik. Miks küll? No, mis asi on õnn? Mis see õnn võiks olla, mille defitsiit õhus ripub ja mida väidetavalt ikka päris paljud tajuvad? Üks definitsioon, mida ma olen pakkunud, on see, et õnn on see, kui sa ei märka, et sa elad. See tähendab, et sul ei ole probleeme. Sa teed mõnuga õigeid asju ja sind ei sega ükski nähtus. No selleks on kaks võimalust. Sa kas oled ebanormaalne või oled sa tõepoolest õnnelik. Sa isegi ei loksuta kogemata kohvi alustassi peale. Isegi niisugusi äpardusi ei juhtu, sest selle kohvitilga nägemine see võib ju teha ka natukene kriipida. Jah, õnn peaks olema see, kui sa ei märka, et elad. Ja selleks on kaks teed. Võtame ikka selle teise, et sa oled normaalne, täisvereline, täies jõus ja terve mõistusega inimene. Normaalne tähendab siin normidele allutatud. Aga linnaneiuke see meie näidiseksemplari õnne valem oleks matemaatilises aspektis, seda võiks muidugi Märt Riineri käest ma üle küsida ja uurida, kas see niimoodi klapib, aga ma usun, et ta klapib, sest siin on tunnetus pandud ainult tehtemärkidega seosesse. Matemaatiliselt võiks õnne valem olla. Õnn võrdub. Elu tegelikkus miinus sinu ootused, lootused, kus juures ootused, lootused võivad olla valemis isegi miinus märgiga, sest ka pime kana leiab teine kord tera ja isegi täielik pessimist, kes ei oota mitte midagi, homme läheb kõik untsu. Noh, vat kui tema ootus on, et homme läheb kõik untsu ja ei lähe untsu, siis tema positiivse ootuse negatiivne tagajärg tootale tegelikult võibolla loterii võidu, mille puhul jah, teatud iseloomuga inimene võib vaadata seda summat ja mõelda, issand jumal, nüüd ma hellitan enda ära, nüüd ma kukun jooma, nüüd ma ostan auto, sõidan enda puruks. No ja sõnaga on ka niisugusi, aga ma eeldan, et meie neiukene noorukene, kelle ma võtsin siin katse eksemplariks, laboriirotikeseks, et tema õnnevalem on õnn, on tegelik elu, miinus ootused, lootused. Kui sa ootad elult rohkem, kui elu pakub, suudab pakkuda, võib sinu loodud tingimustes pakkuda, siis sa oled õnnetu. Ma usun, et te märkasite sõna ühendit sinu loodud tingimustes, sest kui sa elad, siis sa mõneti oled sunnitud elust osa võtma. Aga kui sa oma mugavusest ei taha sundusele alluda, no revolutsiooniline sa ei ole, siis kolm punkti. Kui elu pakub rohkem, kui sa ootad, oh, seda õnne ja rõõmul läheks kohe laulupeole. Kummalisel kombel paistab, et tõepärane tegelikkus, mida vanasti kutsuti vist objektiivseks reaalsuseks, ei ole siin sugugi ülimuslikus seisus. Ta ei maksa nimelt pea midagi, kui temaga ei tee koostööd, ootused, lootused. Tegelik elu, ehk objektiivne reaalsus, ei ole ju tegevus, vaid ta on seisund. Aga kui sul on ootus ja lootus, siis see suunab sinu tähelepanu siit välja, paneb midagi tahtma, võibolla koguni millegi saavutamise pärast. Vaeva nägema! Ma toon teile lihtsama näite, vaevatu näide. Oletame, et lapsukene lustlik tahab sünnipäevaks igal juhul saada punast palli. Aga lapsukesele kingitakse hoopis sülearvuti või midagi taolist, mis plõksub ja piuksub ja millega ta oskab ka midagi teha. Ja võt nüüd on lapsukene esimese hooga kohe ikka kolossaalselt pettunud, sest tema ootused ja lootused olid seotud tükk maad vähem väärtusliku ja vähem pakkuva punase palliga. Ta ootas, lootis midagi muud. Hiljem ta muidugi lepib selle kaotusega ja vaimustub sellest, aga noh, heakene küll. Aga kui lapsukene luistlik ootas sünnipäevaks ükskõik millist palli ja sünnipäevaks ta saab uhke kvaliteetse firma palli uhkete kirjadega, mitte tavalise halli palli, millega ta oleks juba õnnelik olnud küll, vaid siis ta lausa hüppab rõõmust. Sest see, mis ta nüüd sai vähe sellest, et ta on ümargune ja pall, see näeb veel uhke välja. Ja noh, õnne matemaatilise küljega peaks olema nüüd siilil ja nutrialgi asi selge, kui nad eesti keelest aru said. Kõige tähtsam on, et tegelik olukord, mis tekib, vastaks sinu ootustele, lootustele või koguni ületaks neid. Muidugi siin võiks laskuda ka ühiskonna kujundamise väga tähtsa komponendi juurde. See on, kui ma nüüd ei eksi, siis 21. kooli ootuste lootustega viidi 13,8 esimese klassi juntsut ühe koha peale. Ja võite arvata, et suur hulk neist 12,8, kui täpne olla, said oma ootuste, lootustega, mitte lapsed. Lapsed saavad teistmoodi selle eest vastu nina, et nad sinna sisse ei saanud, aga vanemad ei täitunud nende ootused, lootused ja siit algab üks psühholoogiline protsess, mida võiks ka natukene lähemalt vaadata. Ei no, mis siin pattu salata? Kui mul oli vaja poiskooli panna, siis esimese hooga mul tuli meelde reaalkool, kus mul endalgi õnnestus, ma ei tea, 9 või 10 aastat õppida. Traavisime sinna ja poiss ei saanud sisse ja siis avastasime, et kohe kodu kõrval on ju sama suur kool, kus õpetatakse samasuguseid asju. Tõsi, ei ole nii vana see hoone, ei ole sambaid, ei ole seda mälupilti, mis mul on, aga mis sellest? See on ju tore kool, ausad Eesti inimesed. Ja noh, kuna mul ei olnud ootusi, lootusi, mis on seotud nüüd reaaliga või Inglise kolledži või millegi taolisega, et ainult seal saab minu järeltulijast kasvada inimene, vaid mul tõesti juhmi pähe tuli ainukene kool, et ise sai seal käidud, et tähendab see kool ju töötas. Aga kust tulevad need lootused ja ootused, küsiksin siia otsa nüüd, mis kipuvad tänapäevases väljenduses solkima õnneturgu? Pole parata. Nii nagu ma siin oma naha ja karvade najal näite tõin, põhjus tuleb otsida esivanemates. Tuleb vaadata eelmist põlvkonda, eelmise põlvkonna tegusid, ootusi, lootusi, mille poole nad kas püüdsid või ei püüdnud, kuid millest summeerus meie täna. See, mis meil on, terve inimpõlv vaba Eestit. Terve hulga inimeste ootuste, lootuste vili. Saavutati vabadus ja enam nagu ei teatudki, mida loota või oodata. Jälle üks teema, mille mõni inimene võib kenasti lahti kirjutada, kuigi ma kardan, et see on ka Tšuktši laul pandaku peale. Enne pilv lendab üle meie, varblane lendab ka. Vaatame nüüd mineviku esivanemaid. Neiukse noorukse vanaisa, vanaema, nemad esindasid kahtlemata ellu jäänute põlvkonda. Mida see tähendab? See tähendab seda, et nemad oma elu natukesega ulatusid otsaga suurde sõtta ja loomulikult vastavalt vanusele ja võimetele nad kuulusid ka suurele sõjale järgnenud loovasse ülesehitusperioodi, kus Stalini päike paistis kut kurivaim ja nii edasi ja kõik olid õnnelikud, et said kulakud ometi Siberisse saadetud. Ega ma ei lõõbi. Ametlik seisukoht oligi niisugune. Nad sündisid, vanaisad vanaemad, ja kasvasid tõesti raskel ajal. Aga kõige lootusrikkamal ajal, sest kui kõik on untsus, on iga pööre paremuse poole. Ja see oli nende raske aja kõige optimistlikum ja kergem külg, mis vaieldamatult jättis jäljega nende mõtteviisi ja igale poole mujale. Ma mäletan oma vanaisa, kes võttis, juhul kui me sõime ära mingi konservi, kes võttis selle konservi karbi kaane, lõikas sellest välja kaks riba ja konstrueeris konservikarbi külge, kas neetimise või jootmisega, kenakese sanga, nii et tekkis kruus. Võib öelda täna, et ta oli innovaator, aga kruusi oli ka vaja, sest ega neid kruuse, noh, neid oli, aga ega küll küllale liiga tee ja 10 aastat tagasi polnud üldse kruuse. Tuleta meelde, et sel raskel ajal, mida kergendas ainult, et iga pööre saab olla nii untsus olukorras ainult paremuse poole, ei tulnud kraanis sooja vett. Ja kraan oli ka tihti peale koridoris või õues. Toas oli ainult ämber kaanega või oli sinna peale pandud vineeritükk. Vanaisal vanaemal oli juures sõja hõng. Täiesti võimalik, et oma õrna seas töötasid nad ka rinde heaks. Nende toiduratsioon ei hiilanud mitmekülksusega ja toiduportsud ei olnud eriti hiilgava suurusega ja üldse tänapäevaseid omadusi ei olnud ja paneks tänapäevased nipspärsed ikka kohe eemale tormama. Teeksin ühe kõrvalpõike hiljuti, ma lugesin, et issand kui jõudne, kui inimene seltskonnas ei võta viina, siis ta peab seda põhjendama. Möödunud nädalal lugesin juttu, et piirtsutatakse toiduga. Mina küll sibulat ei söö, mina küll seda ei söö, mina küll teist ei söö. Eks need võiksid ka põhjendada. Selle viina võtmise koha peal ma mõtlesin, et tulevad mehed kokku selleks, et viina võtta ja korraga üks ütleb, et ma ei võta viina. Aga miks sa siis siia tulid, kui me tulime kokku selleks, et viina võtta? Räägi nüüd ausalt ära, mis plaanid sul on? Või ei teki haigeks või ei hommikul tablett võtmata? Täpselt sama. Tullakse sünnipäeva peole, ei, see toit ei kõlba, teine toit ei kõlba. Ma ei räägi siin viisakusest, ma räägin siin, no mis sa tulid siis oma haigusid ja edasi kurtma või? Mõlemal juhul nii viina võtmise kui rosolje söömisega. Rosoljes ei tohi olla eeringat, ei tohi olla midagi punast, ei tohi olla sibulat. Rosoljes ei tohi olla midagi. Rosolje kaus peab olema tühi. Vaat siis mina vaatan ja ütlen, et kas siia midagi ei olegi. On kohe siuksed tegelased. Aga jah, tagasi vanaisa vanaema juurde. Kuskil nad tutvusid. Eks nad võisid olla ka erinevast usulahust, üks näiteks õigeusklik, teine minu pärast luterlane või noh, see usuvärk on ka nagu on või uskmatu või üldse, noh, oli nagu nad oli. Ja peaaegu sellest ajast saati, kui nad elus on, on nad enamalt jaolt oma ainukeses ja kestvas abielus. Ja no arvestades, et ma ütlesin, et tegu on vanaisa ja vanaemaga, võiksid loogiliselt pärast pikka punnitamist järeldada, et neil on ka lapsed. Just nimelt lapsed, sellepärast, et sellel vanal hallil ajal sünnitati mitte laps, vaid juba sünnitati ikka mitu tükki, sest sõda ka ja just nimelt mitmuses lapsed. Ja kindlasti on nad ise või olid nad ise pärit veelgi palju lapselisemast perekonnast, sest tehti tööd ja nähti vaeva ja nii edasi. See oli lihtsalt nende ja neile eelnenud põlvkonna tava, et tehti sugu ja neid sai palju. No muidugi eks põhjus oli ka selles, et paljud ei tulnud sõjast tagasi erinevatel põhjustel. Ja sellepärast tekitas vanavanemate põlvkond ka pisukese demograafilise plahvatuse, mis muidugi meie aladel pandi sotsialismi kiitusena kirja, kuigi siia tuli ka igasuguseid muid tegelesi ja nii edasi. Ühesõnaga käis see sama, mis praegu ainult teises vormis ja teiste loosungite all. Vanema ja vanaisa andsid oma lastele edasi oma elutarkust, mis tugines kogemustele ja oma vanemate kogemustele. No minu pärast kas või sellele, et näe, päike läheb niimoodi loo ja tähendab homme on naasugune ilm. Niimoodi rääkisid nende vanemad ja nagu räägiti teine kord, isegi pühal hingamise päeval, pühapäeval mindi loogu võtma, sest suured pilved paissid tulevat ja öösel oleks kindlasti sadama hakanud. Vanema ja vanaisa põlvkonna jaoks oli kõige tähtsam siin ilmas korralik amet. Kindel töö ja sellest tulenev väärikas sissetulek, mis sõltus sinu tehtud tööst. Auasi oli olla oma töömeister. No tuletaksin siin meelde, me teame ju vana aja selle meistritöid, teise meistritöid ja me teame ka tundmatute susservusserite ehitatud Lasnamäe ja Mustamäe majasid, mis vahelduva eduga pragunevad ja siis jälle ei pragune, sest penoplast sai ümber löödud ja praod ei paista välja. Jah, töö, meisterlikus areng. Need võiksid olla vanaisa ja vanaema põlvkonna võtmesõnad. Toit. Pidi olema hea, nad teadsid, et rohi on roheline, jõulud toredad ja et aastaajad järgnevad üksteisele. Nii nad kasvatasid ka oma lapsi, no meie näidis neiukese noorukese vanemaid ikka sisendati, et tee tööd näe vaeva, kindel töö peab olema kindel. Kindel amet peab olema erialaline karjäär, teed usinasti tööd, saad brigadiriks ja saad meistriks ja nii edasi. Piiteri printsiibi peale suti kiputi sülitama, sest nad ei teadnud, et hea treial, äärmisel juhul võib olla treialite brigadir, aga kui ta saab tsehi meistriks ja peab tegelema ainult paberitööga, millel on treimisega ühist ainult sinna peale kirjutatavad nimed, et siis on lõpp. Ja muidugi teasin vanaisa ja vanaema, et kõik see töö tegemine, vaeva nägemine lõpeb rahuloleva pensionipõlvega, kus kindlal kuupäeval saab pinssi, kus elu on Euroopasse seatud ja kõik on korras, ei osan nad aimatagi seda, noh nemad kogusid veel võimalik, et tõepoolest oma pensionisambasse raha, aga need, kes täna maksavad pensionifondidesse või mujale, need ei kogu ju enda jaoks. Nende rahaga makstakse kinni raisatud summasid, mida kogusid eelmised ja mida enam ei ole. Ja muidugi eks vanaisal vanemal oli ka pisuke mustadeks päevadeks kõrvale pandud hoius, nii öelda, kirstu raha. Aga nad teadsid, et kõigepealt tuleb kõvasti tööd teha. No nende lapsukesed sattusid Elvise ja Beatlite aega, nii palju kui seda meile siia läbi lekkis, eks nad tembutasid ja hipitsesid pisut EÜM-is või EÜE-s, rahunesid ja siirdusid ohates karjääri redeli manu. Paljud tipphipid kasvasid ümber ja eks need üliõpilasmalevad olnud ka tulevaste ärikoosluste alused. Jõudsime aega, kui kogu maailma ka ENSV-d hakkas ehmatama majanduskasv 80-ndatel, mille tulemus oli, et igasuguseid asju sai korraga raha ees. See oli 80-ndad. Ka Eesti NSV sai oma ja eks siis enne 90-ndaid juhtus see, et Eesti Vabariigi ülemnõukogu kehtestas esimese asjana ja vabaduse tunnusena endale väärika palga. Teise asjana muide kehtestati loomakaitse seadus ja siis vaadati, et ohoo, siin ju sebivad veel mingisugused tegelased inimesed. Peaks nende peale ka mõtlema. Ja samal ajal alustati amokki rahale, unustades kõik muu. No mul on vanast ajast meelde jäänud 80-ndate lõpust üks kuulutus, ilmselt paroodia, kuigi no kuulutus oli, et müüa valuuta eest ema ja isa haua platsid peale matmisvõimalustega. Raha, 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 parem kui valuuta, 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 sest kehtis veel rubla. Aga tulekul oli kroon, valuutavahetus, paanikad ja kõik muu taoline. No ja neiukese noorukese meie näidise vanemad rabasid nagu jõudsid, ossid, müüsid, vahetasid, teenisid rohkemgi kui oodata, ossid, aga raha, kursid, muutusid, nad kulutasid asjade peale, mida nad oodata ei osanud. Igal perel pidi olema ju isiklik soomlane ja Soomest toodun lurtsuv, võrtsuv kohviaparat. Muide, mis siin pattu salata, mina teen omale hommiku kohvi siukse alumiinium kopsiku sees, mida kunagi Armeeniast tuua sai. Tuleb täitsa hea välja. Aga jah, neiukse noorukse vanemad seadsid sisse oma elamise saitpäranduse ja rastasid midagi kollaste kaartidega ja nii edasi ja see kujundas ka nende tõekspidamisi elust, nende arusaamu. Sõda teadsid nad ainult nii palju kui telekast näinud olid. Majanduskriis ja majandus üldse oli punkt või paar eksami küsimustes, kui neil parasjagu kõrgharidus oli. Poliitökonoomiast nad teadsid, et kapitalism roiskub ja kui meenutada Mikki Veri ütlus, siis aga kurraadi kihvtilt. Ja lõpude lõpuks õige ta ju on. Ainult, et meie jaoks on roiskumine jõudnud järgmisse faasi ja meil kipub juba näe pisut ingegi matma, aga üldiselt puuvili, ütleb India vanasõna, on parim roiskuma hakkamise hetkel. No, nad teadsid ja teavad, kõik teadsid ja teavad, et Savisaar ja Hitler on mölakad, NATO vehib meie eest vihma varjuga, hääletama peab võitjate poolt ja et raha saab siis, kui te tööd või ajad projekte välja. Ja just selles vaimus on kasvanud ja kasvatatud meie tänaseks paari 30 aastaseks saanud hüpoteetiline neiukene noorukene, kes on näitena võetud just nimelt X-kromosoomi. Ja ema instinkti pärast, mis on ka noh mõneti omapärase vormi omandanud. Kõik oli tema jaoks lapses saati suhteliselt peeneks näritud. Ta teadis kogu aeg, et võimalustel pole piire. Ja et nende põlvkond on võitjate põlvkond, kes ei pea kannatama nagu kannatasid nende vanemad ja kui vanemad ei kannatanud nõukogude võimu ikka all, siis need ei ole õiged vanemad, need on venemeelsed ja tahavad Hitleri, Putlerit, Savisaart. Nad teadsid, et nad on noored, andekad, edukad ja võivad saada kelleks tahes rääkimata sellest, et nende ees on lahti kõik teed, mine või Taani Tivolisse. Nüüd me oleme otsaga jõudnud ja 90-ndatesse, mis on iseenesest jube küll. Telekast hakkasid tulema igavikuni ulatuvad haaravad seriaalid rikastest, ilusatest, tarkadest, tublidest, vaatasid neid nii lapsukesed kui vanemad ja lapsukesed hakkasid end tundma erilistena, väga erilistena. Neile näis, et nad juba on kangelased, et nad ainult võidavad, et loomulikult on neile lahti kõik teed muinas jutu lossidesse, kõik armuvalud ja seltskondlikud intriigid ja nad hakkasid loomulikult neid intriige ja visioone tootma. Nad olid veendunud, et nad ei ole mingisugused nüri töörabajad nagu nende vanemad, kes võibolla tegid koguni füüsilist tööd, kuigi vanemad tegelesid ja igasuguste asjadega ja vanemad neiukse noorukese jaoks, need olid vaid need, kes tagasid elu majandusliku külje ja ei teadnud midagi sellest, mis toimub tegelikus elus, ehk siis seriaalides, olgu need kas või multikad, kus ka igasugused tütarsoost isendid andsid jalaga ikka poiste kampadele niisukesi laksusid, et päris hirmus hakkas. Ühesõnaga nad olid veendunud, et nemad on geeniused suure kaatähega, sest ega see kirjaoskus see ka tänapäevastus mõneti, et nad on juba rikkad ja ilusad, ainult pole seda kõike veel kätte saanud. Nad olid veendunud, et nende elus hakkavad juhtuma imelised asjad, et piisab ainult võluvitsaga viipamisest ja võtan kokku. Seega on nimetatud katse eksemplari neiukese noorukese põhiomadus, et ta on meeletult auahne selle sõna otseses tähenduses ja tihti peale ka lahku kirjutatult. Ta on nimelt auahne. Ta on kohvikugeenius. Ta on kindel, et teda lihtsalt peab austama. Ja see ei ole mitte halvustav hinnang, vaid see on, pigem ma näen, nähtust niisuguses vormis, niisugusel kujul, ja ei ütle selle kohta midagi halba. See lihtsalt on nii. Meie neiukene noorukene, nagu kogu tema põlvkondki, tahab midagi enamat kui mugavat elu ja kindlustatus. See on nende jaoks liiga väike. See ei ole päris elu, mida nad nägid oma joonis ja tavaseriaalides. Nad tahavad kõik superkarjääri. Ainult haljale oksale jõudmine on maage. Ja siit ka vastuolu. Nende vanemad elasid ja kasvasid sooviga elada helges tulevikus. Aga neiukese noorukese põlvkond soovib isiklikku ja erakordset helget tulevikku. Loomulikult on ka sellele põlvkonnale vanemate eeskujul või kiuste eelkõige tähtis, mis asi? Majanduslik kindlustatus. Aga ega see ei ole nii tähelepanu vääriv. See on nagu loomulik, et see lihtsalt peab olema. See on sama asi, et jalad ulatuvad maha. Majanduslikult peab olema kindlustatud. Selleks on vanemad. Ja peale selle nad soovivad, et töö oleks meeldiv kui mäng. Ja et kõik peaksid teda kangelaseks, kui ta jälle kohvinurgas istub. No see on niisugune asi, millest neiukse noorukse vanemad nagu eriti ei unistanud ja millest nad aru ei saa ja sellepärast on lollid ongi ju. Aga neiukene noorukene on midagi enamat kui lihtsalt auahne ja auahne, sest vanemad on tegelikult ju talle maast madalast sisendanud, et ta on ülim olend, mõlemad sõnad suure tähega. Oleme jõudnud nüüd Maslow'd mõnitava pseudopüramiidi järgmise astme peale. Neiuke nooruke ja kogu tema põlvkond elab ju unelma maailmas või ulme maailmas ja seda lahutab tegelikust elus, kui mitte valgusaasta, siis põlvkonna piir kindlasti. Õppides ülikoolis, kindlasti ta õppis ülikoolis, no mitte midagi prostaatika, välismajandus, semiootikat või välisavalikku superhaldust, siis mõtleb see meie kangelanna umbes nii. Loomulikult oleme me rikkad, andekad ja edukad. Me leiame palju parema ametikoha, me teenime palju rohkem ja mina olen meie kursal kõige ilusam, targem ja erilisem. Minust jääb jälg ajalukku. Mina kõrgun lolli massi kohal oma sära ja tarkusega. Ja selline on suurem osa sellest põlvkonnast. Muidugi ma tajun, et te praegu ütlete, paljudel lastel ei ole selleks võimalusi. Aga need ongi juba tegelikult nende silmis, kellel selleks võimalused olid, maha kantud. Kurb, aga tõsi. Neil ei ole kokkupuute punkte ja nad ei lase ka sihukesi kadjakaid oma mängumaale. Tõsi, nad võivad kukkuda ise teiste mängumaale, aga noh, see on ka. Aga see põlvkond siiski arvab, et ühe ainsa sõrme nipsuga võivad nad muuta mere muruks. Ja iga selle põlvkonna isend on oma meeles super isend ja võib korda saata imesid. Kui see neetud kool ükskord läbi saaks, see lollakad pedagoogid ja nii edasi. Ja vaat siin ongi peidus järgmine tegelane kohe nagu seriaalis. Lavale astub saatuse palga mõrtsuk, kes tulistab täpselt sel hetkel, kui ulatatakse aastaid oodatud kõrgkooli diplom. No see, mida saadakse selle hariduse eest, mida vanasti lõpetamata kõrgemaks kutsuti. Kui neiukese noorukese vanemad, kui nad õppisid kõrgkoolis, valmistusid kogu õppiaja jooksul kohtuma oma suure vastasega tiitli matšis, ränga tööga, siis meie semiootilis geniaalsed õrnhinged olid ju kindlad, et nad on ülimad olendid. Ja neil on vaja ainult diplomit ja kus sellega pannakse ka sulle ümber maailma meistri vöö ja rahvas aplodeerib nagu ei kunagi varem. Nad olid kindlad, et diplom käes ja siis teed ainult sõrmega plõks-plõks ja asjad sünnivad kut ise enesest. Tuleb ainult marssida suur firma või ministeeriumi ukses sisse ja kohe taibatakse, kes tuli. Kohe taibatakse, et siin ongi kaua oodatud messias, kes teab, kuidas asjad tegelikult käivad. Aga saatuse palgamõrtsuk on lahti lastud ja nüüd tuleb välja, et terve põlvkonna täis on kõik ülimad olendid ja eelmine põlvkond on neile kahjuks väga kitsad ukse augud pärandanud ja vähe on neid ukse auke ka. Ei ole midagi parata. Isegi praegu, kui keegi sellest või selle lähedasest põlvkonnast juhtub neid sõnu lugema või kuulma, siis ta mõtleb, mis asja või, ei, ta mõtleb, mitte mis asja või, mida asja, niimoodi mõeldakse tänapäeval. See on ilus jutt, aga see ei kehti minu kohta, see kehtib nende jobude kohta. Mina olen eriline. Ja nii nagu teised, on ka meie neiukese noorukese startkarjääri redelil määratlev ühe ainsa lausega. Olen nagu olen, kuni maailm märkab, kui eriline ma olen. Aga aastad lähevad ja tegelik töö on ikkagi ainult veri, higi ja pisarad. Ja seda isegi siis, kui teie karjääri siiks ei ole mingisugune taevalik tipp. Älis imedemaal selleks, et paigal pesida, tuleb kogu jõust joosta. Ja et elus hakkama saada, mitte rikastuda, vaid tagada endale nii nimetatud keskmine vanaduspõlv. Selleks läheb aastaid ränka rabelemist ja selleks ei ole neiukese noorukese põlvkond valmis ja selleks ei ole talle ka loodud tingimusi, et ta pihta pandud pensionisambaid taastada saaks, et ta inflatsiooni suudaks ohjeldada. Te näete, see tulevik, mis teda ootab, on ju õudne, eriti kui asjad lähevad selles suunas, kuhu nad juba väga kiiresti lähevad. loomulikult igaüks tahab saada uueks Steve Jobsiks või selleks Zuckerbergiks või mis ta oli. Aga tiivakesed ei kanna, võimalusi ei ole. Ja see on vastu võetamatu, see on välja kannatamatu, see maailm on lihtsalt tõbras, aga see ei aita. Kui probleemi määratleda, siis koosneb probleem ilmvõimatutest ootustest elule ja erakordselt kõrgest arvamusest endast, millele lisandub veel haiglane talumatus selle vastu, kui keegi juhtub midagi arvustama või umbes nii. Ja kuhu siis neiukene noorukene paari kolme aastaga oma bakalaureuse kraadiga jõudnud on? Sinna, kus ta oligi, ainult et närvid hakkavad ootusest läbi minema. Ja kuna tal on erakordselt kõrged nõudmised oma töökoha suhtes ja töökoht ei ole rahuldanud tema ootusi, siis ta on hakanud pettuma. Ja see muudabki ta sisemiselt õnnetuks. Loomulikult otsitakse stressi, ravitakse stressi, otsitakse depressioonitunnuseid, leitakse ja ravitakse. Ravitakse isegi erakordselt keerulise nimega asju, aga see ei aita. Enamgi veel. Tasahilju hakkab tundama, et tema üle naerdakse, et teda mõnitatakse, et teda kiusatakse. Vaadates eelmise põlvkonna peale, on loomulik, et me näeme seal nii vaesemaid kui rikkamaid, õnnelikumaid ja õnnetumaid, aga selle põlvkonna eelis on, et nad ei surfa nii palju netis, ei tolkne nii palju sotsiaalvõrgustikes. Et nad on suhteliselt kahe jalaga maa peal ja ei tea midagi nii nimetatud karjäärist, väljakutsetest ja panustamisest sinna samasse, mida ma praegu ütlesin. Ja nad ei tea ka nii palju oma eakaaslaste väidetavast edust. Seega nad ei ole kadedad, neil ei ole kibestumist ja neil ei olegi nagu muresid, neil on tegelik elu. Raha on, raha ei ole. Kui on, ostame süüa, kui ei ole, noh, vaatame. Ja tänu sellel on neil ka hea rahulik uni, kui just lapsed ei tule oma muredega või tigedusega. Nad elasid ja elavad oma elu, noh, äärmisel juhul pingutavad, et üleaed, sest millegagi üle olla ja eks üleaedne vastab samaga. Aga neiukest noorukest piinab saatuse palga mõrtsu kogu aeg. Ja ta piinab heade vahenditega, sonimisega Facebookis või mujalgi. No teate küll, küberkiusamine ka veel. Ja tänu kõigele sellele elab see meie paarikümne ja poole aastane neiukene maailmas, kus kõigepealt inimesed annavad endast palehigis igasugust teavet, mida nad sõid, kuhu nad kükitasid, mida nad nägid, kellega nad rääkisid. Inimesed avaldavad enda kohta parasjagu niisugust vale teavet, mis parasjagu pähe tuleb. Kõik kiidavad oma edusamme, hirmvägevaid saavutusi, aga mitte keegi ei tunnista tõde. Vaadake, tuhnige natuke Facebookis, kõik on ju nii tore, no muidugi on ka sotsiaalsemad tegelased, kes viskavad üles, et näe, meeleavaldus, teadke kõik, seal on meeleavaldus, noh, minge meeleavaldusele, mina küll ei lähe. Facebooki järgi tundub, et pidu käib peo otsa, tutvutakse tuntud inimestega, no tahetakse sõbraks ju ka igasuguseid tuntuid inimesi. Ja mulje, et üks välisreis on teise otsa. Saadakse austajatelt kalleid kingitusi, süüakse heades restoranides ja seda kõike kutsutakse tegelikult prriks ehk maine kujunduseks. Ja see süvendab meie neiukese noorukese seisundit veelgi. Talle hakkab tunduma, et ümberringi on imeline maailm, imelised inimesed ja vaat tema on see ainukene ohmu, keda kampa ei võeta. Ja kes ainukesena ei ole saavutanud midagi, sest ega neid tühisusi ta ju ei märka. Tema ökoloogiline silm tabab ära ainult need, kes närivad tema unistust, mida ta veel saavutanud ei ole. Ja isegi kui tal tegelikult läheb teistega võrreldes üle keskmise hästi, piinab teda ikkagi pettumus ja kadedus. Ja noh, üksindus ka teatud määral, sest Eesti mees nagu ei kõlba ja neeger on nagu hirmus ja see ei sobi ja teine ei sobi ja nii edasi. Mida talle soovitada? Mida soovitada sellele kummalisele, enda meile salapärasele, aga tegelikult päris läbinähtavale põlvkonnale, sest nad kanduvad ju edasi ja ilmselt on see neiukene noorukene kunagi ka vanaema, kuigi tõenäoliselt ta sünnitab pärast 40. sünnipäeva, võibolla hilistes 40. No tont seda teab, praegu on ju nii, et see iga nihkub aina kaugemale, välja arvatud võibolla maapiirkonnad ja ma ei tea, aga mul on siukene mulje jäänud. Soovitada võib ju ainult ühte. Ära matta maha oma unistusi. See on esimene asi, kuigi see võib tunduda, et mis see lepa nüüd sonib kirus ja vandus. Ei, unistus on asi, mida ei tohi maha matta, sest ilma unistuseta ei ole elu. Ma võin siin öelda muidugi ka lolli nalja vahepeal, et ma olen aastakümneid unistanud napsuvõtmise maha jätmisest, aga siis ma saan nagu selgemaks ja küsin, et kuidas ma elan edasi ilma unistuseta. Ja sellepärast ma ütlen ka neiukasele noorukasele rammata maha oma unistusi, vaid kurat võtku, hakka neid teostama. Tee tööd, näe vaeva, tunne verd, higi ja põhjusega pisaraid, põhjusega. Kui sa siid, kuu peale ja paned möödanud ont sellega vähemalt tähtede vahele sattud ikkagi. Ja unusta ära, et sa oled midagi erilist. Ei ole. Sa ei ole ju ennast eriliseks teinud. Sa oled ainult ette kujutanud. Ja ära võtta tõsiselt teiste edu kirjeldusi. No vaata kas või, noh, tuleb minister. Ilusad riided seljas, kõik kallid riided, toredad, naeratab. Ta näeb välja nii väärikas, soliidne, nii edukas. Ja siis ta teeb nokka lahti ja sa saad aru, et samasugune varblane, sama asja nokkimas nagu kõik teised, ainult paremini oskas pugeda. Lõpetuseks muidugi üks pisikene ja mitte eriti stiilne näide. Võibolla vanemad inimesed mäletavad artiklit, mis siin iljuti oli pealkirjaga, et miks Juku Kalle Raid nii vähe hääli sai? Ma tsiteerin siit artiklist ausat õilsat Juku Kalle Raidi, kelle peale võib alati kindel olla, kes on usaldusväärne ja ei reeda ega müüsin maha kunagi. Ta ütles, ma arvan, et ma ei saanud üldse mitte vähe hääli, arvestades seda, et kandideerisin eksperimendi mõttes iseseisvuspartei nimekirjas, mis koosneb enamasti hulludest, kes kardavad kiiritamist, ja seda, et neid lennukitelt mürgitatakse, pakkus Juku Kalle Raid selle põhjuseks. Noh, näete, kõva mees läks idiootide ja värdjate hulka kandideerima, aga ikka sai hääle. Lohutuseks ma ütlen, et iga üks võib minna mõneks ajaks hullumajja nende osakonda, kes üldse milleski aru ei saa ja tunda, et ma olen ikkagi peaaegu Einstein. Aga Juku Kalle Raid ei saanud hääli sellepärast, et tegelikult oli ta end paljastanud. Kõik, aamen. Dankeschön, Wiedersehen, Schluss. Selle sama teema pealt teen ühe aretise veel, aga selleks läheb natukene aega, mõne päeva pärast.
rääkisin sõbrale, sõber sülitas, ütles, et lahti mul kruvid. Kodused laulud siis jätsin kõik maha ja valisin sõduri viisid. Kallim ta nüttis, kui jaama jäi maha, uueks kallimaks sain karabiini. Uueks isaks sai kolonel, emaks sai kaevik, mis võõral maal kaitses mu keha. Alles hiljem sain kätte koduste kirja, aga siis polnud midagi teha. Ema kirjutab, Tallim on mehele läinud, see mees on mu vend, aga isa. Mis seal isaga juhtus, ei saanudki teada, selle rea oli uhtunud pisar. Aga kolonel karjus ja kapral veel enam, no need kuradi isamaa huvid. Kuul rauda jooks, jalga ründa, kindlamat linna, õige vähesed tagasi tulid. Sellel ööl anti lubadus kindlamal linnal, kes väravad avab, see võidab. Võidab isama kuulsuse, kindrali pagunit tuhrul hobusel koju see sõidab. Selle päralt on taevariik põrgu ja raha, see saab pühakuks veel elu ajal. Noh ja edasi, edasi polegi midagi, kindel linn ära võtta on vaja. Nõnda tõusime koidikul, küll oli meid palju, iga sammuga jäi aina vähem. Ühel hetkel siis adusin, kõik ongi määratud, täna üksinda lõpuni lähen. Kindel linn on mu ees, raudne värav on kinni ja tornis paar laipa peab vahti. Peksan rusikad veriseks, karjun end hingetuks, isa, tee väravad lahti. Hüüan, isa, kas oled seal? Isa, kas kuuled? Värava taga poeg ootab. Vastuseks vaikus on, vastuseks vaikus, mida sealt oligi. Vastuseks vaikus, vaikus, mida oota. Saade on salvestatud 2014. aastal.